es izgāju arī trīs konkursa kārtas un ceru, ka manā līdzinējā darba pieredze gan pie Vairsvijas Freibergas, gan Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta, gan ministra prezidenta preses sekretāra amatā palīdzēs šajā darbā un tās iemaņas, kas tur ir rastas, tas skaitā arī radio žurnālista darbā. Ceru likt lietā, ja gadījumā ministru kabinets apstiprinās manu kandidatūru. Tas droši vien būtu jāveicā valsts kancelējai, kā notiks dokumentu virzība, bet es noprotu, ka tas varētu būt tuvākajās nedēļās.